Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 27 лістапада.
Новая хваля рэпрэсій у Беларусі. Што адбываецца?
15 гадоў гэта пра тую ілюзію, пра тыя фантазіі, якія ёсць у галовах ментоў. І яны, на жаль, будуць імі кіравацца, не нашымі з табой зараз меркаваннямі.
Что чакае Беларусь на новом этапе войны?
Россияне считают страны Балтии, Беларусь и Украину своей основной зоной влияния, своим так называемым русским миром. Или, что еще хуже, своими рабами.
Чаму россияне подтрымливают Путина?
Не Путина подтрымливают, яны сучасны комфорт подтрымливают. Сёння так комфортно, яны гэта подтрымливают.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі кіраўнік Байсол Андрэй Стрыжак заявіў, што ўлады рыхтуюць правакацыі з удзелам палітвязняў і пацярпелых ад рэпрэсій беларусаў.
Такім чынам яны збіраюцца знізіць давер грамадзян да фонда салідарнасці і агулам да сістэмы ўзаемападтрымкі.
Стрыжак кажа, што людзей літаральна прымушаюць удзельнічаць у мерапрыемстве праз шантаж і запалохванні.
Пра гэта, а таксама пра новую хвалю рэпрэсій, якая накрыла краіну перад выбарамі, Андрэй Стрыжак расказаў у эфіры Еўрарадыё.
Пытанне задае Зміцер Лукашук.
Што адбываецца, што дало падставы і можа ўжо нейкія працэсы там шавеленне пачаліся, пра якія можна казаць?
Ну, калі рыхтуюцца такога кшталту вялікія кампаніі, то ясна, што доўга іх у таямніцы не ўтрымаеш, так ці інакш усё роўна інфармацыя паміж людзьмі ходзіць, усё роўна ўнутры сістэмы дагэтуль застаюцца людзі, якія даюць такую інфармацыю на наш бок. І таму мы даведаліся пра тое, што рыхтуюцца такога кшталту шэраг дзеянняў, якія могуць быць направлены на абніжэнне даверу, на пасеў непаверкі нейкай паміж намі, на тое, каб падарваць рэпутацыю і аўтарытэт тых людзей, якія дагэтуль задзейнічаны ў сістэме салідарнасці. Пытанне ідзе не толькі пра дабрачынныя арганізацыі, тут таксама можа ісці гаворка і пра іншых людзей, аўтарытэт якіх дастаткова высокі зараз сярод беларусаў. Так што ёсць інфармацыя пра тое, што рыхтуюцца правакацыі ў адносінах да Байсола, але не толькі. Ёсць інфармацыя пра кропкавыя ўздзеянні на розных людзей, якія маюць аўтарытэт для беларусаў, выкарыстоўваецца шантаж, выкарыстоўваюцца розныя пагрозы, у тым ліку і пагрозы, якія звязаныя з іншымі людзьмі, а не з канкрэтна тымі, на каго ціснуць. Так што вельмі падобна на тое, што дзяржава вырашыла правесці кампанію дыскрэдытацыі самога прынцыпа салідарнасці і ўзаемадаверу ў беларускім грамадстве, таму што не здужала перарваць гэты наш ланцужок салідарнасці і ўзаемадапамогі. Так што вырашыла яго проста чарніць і ўносіць гэты раздрай яшчэ больше ў нашай шэрагі.
Слухай, просто вярнуся трошку да гісторыі. Вось ты зараз расказваеш пра нейкую там спробу дыскрэдытаваць Байсол і гэтак далей. А ад самага фактычна пачатку існавання Байсола яны гэтыя спробы спынялі?
Не, ніколі не спынялі, таму я як бы і сказаў пра тое, што ёсць рызыка і ёсць інфармацыя пра гэтую кампанію ачарнення, што яна тычыцца не толькі нас. І калі, напрыклад, там з Байсолам усё зразумела, это дастаткова палярная сітуацыя, людзі, якія давяраюць, людзі, якія не давяраюць, яны наўрад ці памяняюць сваю пазіцыю у гэтым пытанні. Але тут хутчэй гісторыя выглядае так, што асноўны удар ідзе на тых, хто атрымлівае нашу дапамогу, бо ўжо прыблізна год, пачынаючы з студзеньскай аблавы, ідзе ціск і ідуць вельмі моцныя ўздзеянні на тых людзей, якія атрымліваюць дапамогу, на сваякоў палітвязняў, на саміх палітвязняў. І вось я думаю, што больш з гэтага боку яны заходзяць, каб абарваць гэтую салідарнасць з нашага боку, з боку вольнага света, нібыта мы ўжо разабраліся, хто ёсць хто і як што працуе, а вось тыя людзі, якія 3-4 гады праседзілі ў турме, яны адлучаныя ад камунікацыі, ад сувязі з сусветам, яны могуць зараз быць больш успрымлівыя да прапаганды, якраз такі на іх будзе скіраваны асноўны ўдар.
Можна, можа быць, ну, калі можна пра гэта казаць, можа быць, дайшла нейкая інфармацыя з дапамогай, ну, ты кажаш, там, дыскрэдытацыя, там, спроба там запалохаць, але, можа быць, канкрэтныя, якія дайшлі чуткі на каго там, на палітвязняў, на былых палітвязняў, на сваякоў, то есть, і якая, то есть, мэта? Я разумею, дыскрэдытацыя такая агульная, але што хочуць давесці? Што крадзеце, што не дапамагаеце, ці што?
Першае, што трэба адразу падкрэсліць і што адразу бачна ў іх дзеяннях, гэта выбудоўванне сцены. Каб людзі баяліся звяртацца па дапамогу, каб людзі ўвесь час хадзілі пад страхам, што калі ты звяртаешся па дапамогу да каго толькі можна, то ты будзеш атрымліваць вельмі вялікія праблемы. Самыя першыя крокі ў такога кшталту выбудове гэтага фаервола былі прынятыя, калі пачаліся праблемы ў людзей, якіх прызнавалі палітвязнямі, што да іх там неяк па-іншаму пачыналі ставіцца ў калоніях і іншыя розныя гісторыі з імі адбываліся. Таму ёсць пэўны такі, пэўная тэндэнцыя сярод тых людзей, якія сядзяць па палітычных артыкулах, яны вельмі просяць не называць іх палітвязнямі. І мы бачым, што Весна нават мае спецыяльную працэдуру прызнання палітвязнямі постфактум. Калі чалавек ужо выйшаў з турмы, выехаў, напрыклад, з Беларусі, тады ён звяртаецца і кажа, калі ласка, прызнайце мяне, бо я вось фактычна сядзеў як палітвязень. Гэта адзін з такіх прыкладаў. Другі прыклад – гэта аблавы, якія ладзяцца на сваякоў за атрыманне дапамогі, прычым не толькі пытанне дапамогі ад нашай арганізацыі ці іншых арганізацый за межамі Беларусі. У тым ліку і праблемы ў тых людзей, якія аказвалі самі дапамогу ў ініцыятыўным парадку, пералічвалі, напрыклад, грошы якім-небудзь людзям, якіх потым прызналі экстрэмістамі. Яны таксама маюць праблемы, терпяць за тое, што не атрымлівалі, а аказвалі гэту дапамогу ўнутры краіны. Так што вось галоўная ідэя і задача выбудаваць гэты фаервол, што нібыта так людзі ведаюць, што могуць кудысьці звярнуцца, але за тое, што ты звярнуўся, табе будзе вельмі вялікая кара. Таму з нашага боку гэта выклік, для нас гэта выклік, і нам прыходзіцца працаваць штодня над новымі механізмамі, новымі інструментамі, каб аказваць дапамогу як мага больш бяспечней. Збольшага гэтая сістэма працуе, канешне, бываюць нейкія інцыдэнты, нейкія эксцэсы, але пакуль што самае галоўнае для нас тое, што мы можам гэтую дапамогу ў Беларусь па-ранейшаму даставаць.
Працягваем размову з Андрэем Стрыжаком.
Пачынаецца чарговая хваля рэпрэсія, добрая хваля, як у выпадку, калі там сваякоў палітвязняў затрымлівалі за атрыманне дапамогі, вот это так калбасныя рэпрэсіі, якіх назвалі ад Need by Help і гэтак далей. Гэта становіцца ціскам на вас, ну, як мінімум на вашу эвакуацыйную службу. Зараз з'явілася інфармацыя, агучылі інфармацыю пра тое, што выкрылі цэлую сетку нейкіх там дваравых чатаў, якія там рыхтавалі невядома што, падазрыюцца. Карацей кажучы, чацвёрты год яны ўсё выкрываюць нейкія там сеткі, чаты і гэтак далей. Але твая ацэнка гэтай сітуацыі і якія чаканні?
Моя ацэнка сітуацыі такая, што да спецыяльнай выбарчай аперацыі, якая тут адбудзецца на пачатку 25 года, у іх ёсць вялікія бюджэты, у іх ёсць патрэба паказваць сваю працу. Таму будуць выкрываць, будуць шукаць, будуць знаходзіць, як не будуць знаходзіць, то будуць прыдумываць нейкія новыя групы, нейкіх новых японскіх і уругвайскіх шпіёнаў. Гэта ўсё ўжо ў нашай гісторыі было. Гэта такі касплей 30-х гадоў, калі таксама была задача і планы, трэба было знаходзіць, выкрываць і караць. І, в прынцыпе, тое ж самае зараз адбываецца. Што будзе адбывацца з канкрэтна гэтай справай, з гэтай гісторыі? Мы бачым тут цікавыя новыя элементы, што генпракуратура нават не называе артыкул, у межах якога ведуцца гэтыя следчыя дзеянні. Гэта новае, раней так ніколі не рабілі. Яны не хочуць казаць, кажуць толькі пра патэнцыйныя тэрміны для гэтых людзей. Я думаю, што тут можа ісці гаворка, канешне, пра так званую здраду ў дзяржаве, і гэта дастаткова цяжкое абвінавачванне. Ну і зразумела, што для фона гэтай спецыяльнай выбарчай аперацыі наступнага года трэба рабіць нейкія голасныя заявы пра тое, што па-ранейшаму Захад лязгае сваімі іклами і хоча зрабіць усё, каб Александр Лукашенко больш пры ўладзе не стала. Так што тут у гэтым моманце нічога новага, на жаль, і, на жаль, тыя людзі, якія ў Беларусі дагэтуль, якія маюць падставы лічыць сябе ў небяспецы, яны менавіта ў небяспецы і знаходзяцца, бо дзяржава будзе шукаць усё новых і новых ахвяраў, прычым у тым ліку і сярод тых, хто ўжо адбыў пакаранне па іншых артыкулах. Для іх гэта ніяк не межа і не забарона яшчэ раз чалавека падцягнуць, але ўжо па нейкім новым складзе.
Ой, я тут наткнуўся на там фразу сказ, якія былі з тваёй з твайго каментара вынесеныя, скажем так, ну не ў загаловак, а ў адны з галоўных такіх тэзісаў, і за яго адразу чапляецца вока, таму што Стрыжак кажа, што можа быць там да пра забойства Лукашэнкі ідзе размова. Што гэта? Некія інсайды, сапраўды там нешта там такое?
Гэта не інсайды, гэта дапушчэнне таго, якім чынам можа быць абернутая гэтая справа, чаму і не. Каб зрабіць некія голасную заяву, цалкам сабе сілавікі могуць пайсці на такое. Ну, мы бачым, што яны зараз фарміруюць сабе дастаткова моцны такі пул гісторыі, і тая сітуацыя, якая з Васілём Верамейчыкам адбылася, і тыя гісторыі, якія адбываюцца зараз з дваравымі актывістамі, там, ну, явна не пахне 342 ці чымсьці такім падобным. Яны явна падвышаюць стаўкі для таго, каб мець больш голасныя працэсы, каб прыцягваць да іх больш увагі. І каб імі можна было лепш гандлявацца ў выпадку, калі ўсё-ткі адбудуцца нейкія там перамовы альбо нейкія перамоўныя працэсы паміж Беларусю і Захадам.
Глядзі, ўсё ж такі, калі там размова, з аднаго боку ты кажаш пра тое, што могуць быць нейкія артыкулы па здрадзе дзяржавы, там дапушчэнні там пра забойства Лукашэнкі. Сапраўды, наколькі гэта верагодна, таму што ўсё ж такі там, скажам, здрада дзяржавы, там смяротнае пакаранне, гэта, ну, калі глядзець па заканадаўству, датычыцца ўсё ж такі былых сілавікоў, там такіх людзей, якія, ну, канкрэтна нешта некую сур'ёзную пагрозу для лукашыстаў могуць уяўляць. А тут мы кажам пра дваравыя чаты, у якіх можа там па 10, там максімум такі сотня паўтары чалавек. І з гэтага вось раздзьмуць такую пагрозу, што аж да здрады дзяржавы, там чат, дваравы чат аднаго нейкага дома ці пад'езда. Якая здрада дзяржавы? Як тут можна выкруціць?
Дмітрий, ты рацыяналізуеш з пункту гледжання нармальнага чалавека. З таго боку сядзяць людзі, якія жывуць у сваёй паралельнай рэальнасці ўжо 4 гады. Яны там адбіваюцца ад сусветнай закулісы, робяць гэта паспяхова, адзін аднаму вешаюць медалі і новыя пагоны. Так што ў іх галовах цалкам сабе можа скласціся так. Ёсць нейкая сетка. Гэтая сетка складаецца з людзей, якія ўдзельнічалі ў падзеях 20-го года. Гэтая сетка мае кантакты з нейкім там захадам. Гэтая сетка мае нейкія кантакты ўнутры краіны. Яна магла планаваць нейкія дзеянні, якія могуць быць скіраваныя на штосьці там падчас спецыяльнай выбарчай аперацыі і ўсіх гэтых падзеяў. Цалкам сабе ў галаве сілавіка можа скласціся, што гэта не проста нейкая там арганізаваная злачынная групоўка, а гэта цэлая сеціва, якое там пліло свае страшныя планы па нейкім там жорсткім супрадзеянні ўлады. І пра гэта якраз такі кажуць заявы, якія робіць прадстаўнік генпракуратуры, калі кажа пра 15 гадоў. 15 гадоў гэта не за тое, што чалавек быў у якім-небудзь там чаце і абмяркоўваў пра тое, як абустроіць краіну, там пачынаючы ад сваіх уласных лавачак у двары. 15 гадоў гэта пра тую ілюзію, пра тыя фантазіі, якія ёсць у галавах ментоў. І яны, на жаль, будуць імі кіравацца, не нашымі з табой зараз меркаваннямі.
Дзякуй вялікі, Андрэй, што знайшоў час. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве вечна. Шчасліва.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Што чакае Беларусь на новым этапе вайны?
Расіяне считают страны Балтіі, Беларусь і Украіну свае асноўнай зонай влияния, сваім так называемым «русским миром». Или, што еще хуже, сваімі рабамі.
Чаму расіяне падтрымліваюць Пуціна?
Не Пуціна падтрымліваюць, яны сучасны камфорт падтрымліваюць. Сёння так камфортна, яны гэта падтрымліваюць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У беларускай хакейнай экстралізе завяршыўся першы круг. Лідыруе «Дынамо» маладзечна з 40 ачкамі. На адзін бал менш у сталічнага юнацтва. Адзіная замежная каманда «Смаленскі Славуціч» пакуль знаходзіцца па-за зонай плэй-ін. Бліжэйшыя матчы рэгулярнага першынства прызначаны на пятніцу. Хакеісты мінскага «Дынамо» прайгралі ўсе тры паядынкі хатняй серыі ў чэмпіянаце КХЛ. Спачатку былі паражэнні ад маскоўскага «Дынамо» 3-4 і аўтамабіліста 2-3, а пасля яны саступілі ў авертайме чалябінскаму «Трактару» таксама 2-3. Мінчукі займаюць восьмае месца ў заходняй канферэнцыі.
У жаночым баскетбольным чэмпіянаце Беларусі «Гарызонт» разграміў моладзевую каманду «Мінска» 81-41. У «Гарызонта» 6 ачкоў пасля трох матчаў, на другім месцы з 5 ачкамі «Алімпія». Роберт Левандоўскі ў матчы з Брэстам 3-0 забіў свой 100-ты гол у футбольнай лізе чэмпіёнаў. Для гэтага 36-гадоваму нападаючаму Барселоны спатрэбілася 125 матчаў. Левандоўскі трэці гулец, які змог дасягнуць такога выніку. Наперадзе Крыштыяну Раналду 140 галоў і Ліанэль Мэсі 129. Галоўным трэнерам амерыканскага футбольнага клуба «Інтэр Майамі» прызначаны Хаўьер Маскерана, былы гулец Барселоны. Кантракт з 40-гадовым аргентінцам разлічаны да канца 2027-га. За майамскі клуб выступаюць былыя партнёры Маскерана па Барсе – Месі, Суарес, Бускетс і Альба. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі!
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што вайна ва Украіне перайшла ў вырашальную стадыю.
Пасля таго, як Байден дазволіў Украіне біць углыб Расіі, а Пуцін запусціў па Дняпры новую балістычную ракету «Арэшнік», пачалася новая гісторыя супрацьстаяння.
Але хмары згушчаюцца цяпер не толькі над Украінай, дзе расійская армія павялічыла тэмпы захопу тэрыторыі і, паводле экспертаў, рыхтуецца да захопу Запорожжа.
Мары згушчаюцца і над Беларусцю. Чаму? Выданню Deutsche Welle расказаў палкоўнік, афіцэр службы генштаба аўстрыйскай арміі, ваенны гісторык Маркус Райснер.
Давайте начнём з кароткага аналіза таго, што прайшло за апошнюю нядзелю. Думаю, вы помните, что администрация Байдена дала зеленый свет на использование дальнобойного оружия против российских войск и даже российских складов боеприпасов в Курской области. Здесь важно учесть два аспекта. Во-первых, об этом заявили сами американцы, поэтому россияне об этом знали. Во-вторых, упоминалась именно Курская область, по которой и был нанесен удар. Первая атака была совершена на склад боеприпасов в Брянской области, а затем был нанесен удар британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по командному пункту в Курской области. Россияне ответили гибридными средствами. Как вы знаете, были оборваны два телекоммуникационных кабеля в Балтийском море, идущие на северо-восток Германии. Далее была утверждена ядерная доктрина. И, наконец, россияне применили баллистическую ракету средней дальности по цели в Украине, в Днепре. Итак, мы действительно можем наблюдать, что были сделаны определенные шаги по эскалации, но они все еще были относительно адекватными, и таким образом эта эскалация пока не вышла из-под контроля. Почему Беларусь также играет важную роль? Потому что Россия рассматривает Беларусь как свою зону влияния, как зону своих интересов. И это, я бы сказал, важно, потому что россияне ясно дают понять, куда в той или иной степени, по их мнению, распространяется их зона влияния. От стран Балтии, через Беларусь и Украину до Черного моря. На мой взгляд, Лукашенко на данный момент пытался сыграть сразу две партии. С одной стороны, он хочет как-нибудь угодить России и показать, что он на ее стороне, но с другой стороны, я бы сказал, он также старается избежать непосредственного участия в войне в Украине. Но мы наблюдаем, что Россия оказывает все более сильное давление на Беларусь, чтобы она действовала в соответствии с ее планами. И, как я уже упомянул, россияне считают страны Балтии, Беларусь и Украину своей основной зоной влияния, своим так называемым «русским миром». А это означает, и они очень ясно дали понять, что считают их своими союзниками или, что еще хуже, своими, я бы сказал, рабами.
Чаго чакаць Беларусі на фоне эскалацыі расійска-украінскай вайны, працягвае Маркус Райснер.
Когда дело доходит до российского сдерживания, когда речь идет о так называемых «красных линиях» и о том, чем россияне угрожают Западу, вы не должны забывать, что Беларусь теоретически дает россиянам возможность расположить их системы вооружения еще ближе к Европе и к Западу Европы. Просто из-за географического расположения страны, которое они могут использовать. Это также одна из вещей, на которую всегда указывают россияне, поскольку они говорят, что им нужен северо-восток Украины, чтобы избежать каких-либо угроз для Москвы. Именно поэтому я думаю, что они не остановятся, просто оккупировав Запорожье, Луганск, Донецк. Мне кажется, они пойдут дальше, до Днепра, потому что им нужна своего рода буферная зона. Потому что, как видите, когда украинцы запускают дроны на Москву, они, конечно же, стартуют с северо-востока Украины, что недалеко от российско-украинской границы. И то же самое с Белоруссией, потому что Беларусь граничит с Европой. Так что вполне логично, что ядерное оружие на белорусской территории контролируется россиянами и может быть использовано как минимум в качестве угрозы против европейцев. То же самое и с Калининградом. Если на белорусской территории будут находиться российские войска и вооружения, если системы оружия большой дальности из России будут расположены на белорусской территории, то, конечно, они могут быть подвергнуты контрудару. Они могут стать мишенью для западных систем вооружения. Но я думаю, первая атака будет с российской стороны, а Запад будет предпринимать ответный шаг. И им могут в том числе стать удары по целям в Беларуси, если эти цели каким-то образом будут связаны с российскими военными. If those targets are related to Russian certain assets, for example. Россия пытается сбить с толку Запад, угрожая ему и утверждая, что в Белоруссии или даже в Калининграде может быть ядерное оружие. В этом заключается российский расчет, что когда на Западе будут выборы, люди проголосуют за правительство, которое выступает против планов поддержки Украины и длительной борьбы против России. Это то, что я называю информационными бомбами, потому что они фактически используют эти месседжи, как мы видели с Орешником, чтобы угрожать Западу, и это помогает им продвигать свою повестку. Я думаю, нужно вспомнить, как это было во времена Советского Союза. Русские разместили ядерное оружие не только в Беларуси, но и в Украине. Мне кажется, этот факт часто упускается из виду в дискуссии о ядерном оружии. В тот момент оружие было под исключительным контролем СССР, то есть в значительной степени русских. То же самое сейчас происходит и в Беларуси. И, кстати, на Западе тоже есть такие схемы. Возьмем, например, Германию, на территории которой есть определенное количество ядерного оружия. В Германии это называется ядерное участие. Это значит, что американцы развернули системы ядерного оружия в Германии. При его использовании оно будет погружено на самолеты, но эти самолеты будут контролировать американцы. И это похоже на схему, которая применялась в Украине и Беларуси во времена Холодной войны.
Як Захад будзе ставіцца да Беларусі падчас эскалацыі? Ці магчымы дыялог з Лукашэнкам? Альбо варта чакаць яшчэ большай ізаляцыі нашай краіны? Маркус Райснер кажа пра два моманты ў гэтай гісторыі.
Я бы сказал, это зависит от двух моментов. Прежде всего, это зависит от отношений Беларуси с Россией. Будут ли они вместе, плечом к плечу, бороться против Запада? Тогда я бы сказал, что Запад будет считать Беларусь просто каким-то марионеточным государством России. А второе, насколько далеко правительство Беларуси готово зайти в своей поддержке России в возможной борьбе против Запада? Будет ли эта поддержка также включать системы вооружения, вооруженные силы? А в Беларуси, возможно, могут быть размещены системы оружия большей дальности и так далее. Это два основных элемента, которые нужно учитывать в этой ситуации. Но на данный момент, я думаю, ситуация в значительной степени сводится только к некой шахматной игре между Россией и Западом, в первую очередь США. И вы видите определенные шаги по эскалации, которые, как мы надеемся, приведут в точку, где они перейдут от эскалации снова к деэскалации. И другие страны просто надеются, что это произойдет. И, наконец, есть просто ограниченное количество мер, которые можно придумать, когда дело доходит до стратегических решений. Это касается как западных стран, так и стран, которые находятся в зоне влияния России, таких как Беларусь. Which are in the area of influence
of Russia, like Belarus. Гэта быў палкоўнік, афіцэр службы генштаба аўстрыйскай арміі, ваенны гісторык Маркус Райснер. Ён расказаў, чаго чакаць Беларусі на фоне эскалацыі вайны паміж Расіяй і Украінай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаму расіяне падтрымліваюць Пуціна?
Не Пуціна падтрымліваюць, яны сучасны камфорт падтрымліваюць. Сёння так камфортна, яны гэта падтрымліваюць.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Шакіра мае намер расстацца з машынай, якая з'явілася ў яе гаражы ў перыяд разводу з Жэраром Піке. Спявачка хоча хутчэй пазбавіцца ад дарагога аўто, якое зараз нагадвае пра дэпрэсіўны час яе жыцця. У 2022 годзе артыстка абзавялася вырабленым на замову фіялетавым ламбаргіне. Машыну яна атрымала ў падарунак ад тэлеканала. Цяпер спявачка разыгрывае аўто сярод падпісчыкаў на сваёй старонцы ў соцсетках. Гэта афіцыйна. Я дару свой аўтамабіль таму, хто хацеў бы мець яго і атрымліваць асалоду ад незабыўных момантаў з людзьмі, якіх любіце больш за ўсё, напісала артыстка ў каментары да конкурсу. Яна паведаміла, што гэта не рэклама, нічога купляць не трэба і адзіная ўмова розыгрышу – гэта паўналеце ўдзельнікаў. Эпатажная рок-зорка Мэрлін Мэнсон адклікаў сваю прэтэнзію да былой каханай Эвал Рэйчэл Вуд. Дзяўчына вінаваціла яго ў сексуальным гвалце, у адказ зорка абвінаваціў яе ў паклёпе. 55-гадовы музычны выканаўца адмовіўся ад іску і сказаў, што пакрые юрыдычныя выдаткі Вуд. Пасля 4 гадоў барацьбы, у якой ён змог сказаць праўду, мой падабаронны рады адхіліць свае прэтэнзіі і апеляцыю, каб зачыніць дзверы ў гэты раздзел свайго жыцця, сказаў юрыст Мэнсона. Тімаці Шаламе ўспрыняў як выклік ролю Боба Дылана ў новым баёпіку. Ён вырашыў выконваць песні артыста самастойна. У эксклюзіўным новым кароткаметражным фільме пра здымкі прадзюсер Фред Бергер расказаў, што Шаламе вывучыў і выканаў у жывую песні рок-зоркі. У фільме 40 песень, якія ён выконвае на гітары, на губным гармоніку і акапэла дубль за дублем, адзначае Бергер. Для мяне было важна спяваць і іграць у жывую, калі я сапраўды магу гэта зрабіць, чаму гэта не выкарыстаць. І я ганаруся тым, што мы зрабілі гэта, дадаў Шаламе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ідрак Мірзалізадэ – беларускі комік азербайджанскага паходжання, які цяпер жыве ў Польшчы.
У 20-м годзе Ідрак падтрымаў беларускія пратэсты, а ў 21-м пажартаваў пра рускіх, высмеўшы іх ксенафобію. Праз гэта яму забаранілі жыць у Расіі.
Са слоў Ідрака, ён з дзяцінства цікавіўся палітыкай і разам з бацькам, сябрам партыі БНФ «Адраджэнне», назіраў за працэсамі, якія адбываліся ў рэгіёне.
Галоўнай крыніцай праблем Ідрак называе Расію. Пакуль яна існуе, краінам, якія знаходзяцца пад яе ўплывам, нармальна жыць не атрымаецца.
Пра тое, што не так з параўнаннямі беларусаў і расіян і чаму апошнія падтрымліваюць Пуціна, Ідрак Мірзалізадэ распавёў YouTube-каналу «Ток» і журналістцы Насці Роўда.
Беларускія інтэрв'юеры ўсе гэта пытаюць, чым беларусы, так гэта важна, чым адрозніваюцца беларусы ад расейцаў. Гэта ўвогуле галоўны такі трыгер у кожнай інтэрв'ю. Беларусы лепей за расейцаў, беларусы такія, а расейцы такія. Ну гэта ўжо не цікава, ну нічым не адрозніваецца, я так скажу. Нічым. Ведаеш, чым? Тым, што расейцы не пытаюць, чым яны адрозніваюцца ад беларусаў.
Сур'ёзна? Ты 8 гадоў пражыў у Расіі, нічога не адчуеш.
Да, адрозніваецца. Ну, больш спакойны. Як гэта сказаць? Больш спакойныя людзі.
У Беларусі?
Ну, так. Больш добрыя, я б сказаў.
А ты паездзіў па Расіі з гастролямі?
Шмат.
У цябе было адчуванне, ну, вось гэтай розніцы паміж людзьмі?
Канешне. Это розныя людзі.
Якія ў цябе ўражанні, эмоцыі засталіся ад розных рэгіёнаў, можа быць, ты можаш падзяліцца?
Ой, толькі добрыя на самай справе, таму што на мае канцэрты прыходзяць лепшыя людзі. На сапраўды гэта
не сумняюся.
Гэта на самай справе вельмі сумленныя, класныя людзі заўсёды прыходзілі і ў Красноярску, і ў Екатерынбургу, і ў там Якуцкі я таксама выступаў, і ў дзе я быў, ну там шмат дзе ўжо быў. Ну яны адрозніваюцца так, ну на поўначы адні людзі, на поўдні іншыя. Сход-Захад так само різне. Москва і інше ввогуле.
А ти можеш цю іншість
Москви?
Потлумачити?
Москви? Відсутність ідентичності. Більш грошей, більш про гроші усе. Ну, всі за поспіхом спішаються. Поспіх, 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 поспіх. Гроші, 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 бренди, 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 бренди. Це Москва. Це, ведаєш, ти отримав свої перші гроші. Ну, это и в Беларуси так само есть. И купляешь опрання, где Balenciaga написано обов'язково. Это так колхозно выглядит, а это любят жабить.
Это про Москву?
Ну, у Тимлику.
А что ты зрозумел про Россию за этот час, за 8 годов?
Что она розная. Что она розная, але она не объединенная. Что люди розные, что люди... І людей мало що об'єднує, ось так скажу. А в останнім ти у Росії можеш знайти усе, що тобі подобається.
Часом можна почути думку, що кожен росіянець – імперець. Це так?
Ні, тому що не може бути там чоловік з дагестанської вёски імперцем. Він навіть не ведає останню Росію. Він навіть не ведає, хто така Екатерина другая. Він не ведає цього всього. Ну не кожен, ну нельзя так сказати. Шмат людей навіть про це не думають. Но є таке, у деяких людей є таке, що вони такі, Росія, велика країна, це ось імперія, це все, вони там, щось там, білоруси, ці українці, ці грузини, вони там не удячні за те, що ми їх там за все обороняємо. Ну, такі люди є, які лічать, що вони усіх обороняють, а ось гетє там картвели, українці, вони такі неудячні і завсюди їх не люблять.
Як ти думаєш, чому дагетель вельми шмат росіянців, може бути більшість, так виглядає принамсі, підтримлюють Путіна?
Не Путіна підтримлюють, вони сучасний комфорт підтримлюють. Не сучасний, маю на увазі не зараз, який комфорт, а які ось сьогодні так комфортно, яны гэта падтрымліваюць. Ну, большасць людзей, не толькі ў Расіі, гэта шмат дзе так. Но але ў Расіі гэта вельмі вызначаецца, вельмі адчуваецца зараз. І вельмі зразумела, што ў Расіі ёсць такая праблема, што людзі, яны вось тое, што я сказаў, што яны не аб'яднаныя праблемамі. Яны наадварот кожны сам па сабе, і таму кожны чалавек разумее інстынктыўна, што калі ён будзе займацца там умоўна, ён калі чалавек будзе супраць чагосьці, ён не адчувае, што хтось яго падтрымліваць будзе. І таму ўсе абіраюць камфортную пазіцыю. Зараз падтрымліваць Пуціна камфортна, будзем падтрымліваць Пуціна. Зараз камфортна падтрымліваць там гэта Прыгожына. Мабуть, ён стане прэзідэнтам. Будзем падтрымліваць Прыгожына. Гэта ў гэтым толькі справа. У тым, што не аб'яднаныя людзі. Разумееш? Ну, толькі ў гэтым.
Зноў жа, часта можна пачуць, што многія расейцы даволі шавіністычна ставяцца да іншасці, да іншых народаў.
І адзін да аднаго таксама.
Адзін да аднаго?
Так, ты калі кажаш расейцы, ты маеш на увазі рускіх?
Так.
Вось. Ну, а я калі чую расейцы, я так само думаю і про усіх, хто живе ў Росіі. Тому я не дакладна разумею, про што ты пытаеш, але калі про рускіх кажеш, ось да іншасці, так, яны ставяцца з пагрозы, то бок яны, можна сказаць, баяцца іншасці. Але і адзін да аднаго яны так само ставяцца так. Знішчана ось гэта аб'яднанасць людзей, з-за каторай шмат нянавісці адзін да аднаго ўвогуле. Знішчана гісторія, знішчана там стагоддзями там рабства, то якое було пасля 70 гадоў Савецкага Саюзу, які таксама зрабіў так, што кожны глядзіць на свайго суседа, ну, каб знайсці, што там дрэнна ў яго, каб знайсці там, чым яго жыццё лепей за жыццё суседа. Ну там такія сістэмы былі. Яны вось знішчылі сувязі паміж людзьмі.
Ты адчуваў да сябе спецыфічнае стаўленне ў Расіі?
Ні. Я растлумачу, чаму. Зноў, як я сказаў, я жыў у другой Расіі. Ну, часам адчуваў. Ну, зразумела, што там кватэру, калі шукаеш, там цябе будзе, ну, там, будзе непрыемна, што толькі славянам. Але нават з гэтым я не так часта сутыкаўся. Там спиняли, наприклад, поліцейські, спиняли, там перевіряли документи. Навіть пару разів було таке, що мені і у міліцейські
участок
вели. Але з гэтым не тільки я стукався. Я шмат там сабраў маю. І гэта цудоўныя людзі, ад якіх я не адчуваю ніякай вось гэтай нянавісці да іншасці і гэтак далей. Гэта сучасныя людзі з сучасным позіркам да жыцця, з адкрытасцю да людзей іншых.
Як яны ставяцца да вайны?
І я хачу судзіць Расію па сваім сабрам толькі вось такім, разумееш? Гэта як калі была пражская вясна, на Чырвоную плошчу выйшло 7 дысідэнтаў. І яны зрабілі акцію супраць увода савецкіх войск у Прагу. І у пражскай паперы нейкай напісалі, што мы павінны судзіць Расію толькі па вось гэтым 7 людзям. І мне вельмі спадабалася гэта. І вось трэба больш, мне здаецца, увагі гэтаму удзяляцца там добрым людзям.
Гэта быў стендап-комік Ідрак Мірзалізадэ, які распавёў пра сваё бачанне працэсаў, якія адбываюцца ў Расіі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.